Muborak bo'lsin.
Rahmat.
Tabriklaymiz.
Rahmat.
Shu O'zbekiston qahramoni unvoni berilgani munosabati bilan sizlarda UZAda alohida katta material chiqdi. Hamma joyga dorug'ilar tarqaldi. Mana hozir rasmingizni qarab turibman. Rasmingizni ham chop etishdi. Endi shunga bir munosabatlaringizni o'rganmoqchi edim. Qanday endi o'zingizni bir munosabatlaringiz, his-tuyg'ularingiz?
Mana menga berilgan mukofot, yuksak mukofot avvalo muhtaram yurtboshimizga, biz qishloq xo'jalik mehnatkashlariga ko'rsatayotgan doimiy otalarcha g'amxo'rliklari deb bilaman. Bizni davlatimizda insonlar mana ulug'lanib, uni mehnati qadrlanishiga yana bir bor guvoh bo'ldimda. Men baxtli insonman. Mustaqillik bergan imkoniyatlar yurtimiz osmonni musaffoligi tinch va samarali mehnat qilish uchun yaratilgan shart-sharoitlar bitta men emas, hamma fermer va dehqonlarni fidokorona mehnat qilishga undayapti. Muhtaram yurtboshimizni har safargi viloyatimizga qilgan safarlarida safarlar chog'ida mehnatkashlar bilan ochiq muloqot qilishi, bizni kamchilik va muammolarimizni birga qayg'irib, ko'rsatib bergan gadatlari, aytilgan dil so'zlari bizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat qo'shyapti. Fermer xo'jaligimiz 2005 yil tashkil topgan. Yagona shu tumanda paxta yetishtirishda urug'chilik fermer xo'jaligi bo'lib hisoblanadi. O'tgan yil hosildorlik 40 sentnerdan oshdi. G'allalar 60 sentnerdan bo'lyapti.
Fatilova, savol bersam maylimi? Mana sizga o'xshagan sizga o'xshagan mana o'zingiz aytdingiz, menga o'xshagan shu fermerlarga, dehqonlarga prezidentimizning munosabati bu dedingiz. Ya'ni sizga o'xshagan fermerlar, dehqonlar juda ko'p O'zbekistonda. Bu unvon aynan sizga berilishini sababi nima dekin? O'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Men avvalo men o'zimga bildirilgan katta ishonchdan, kamtarona mehnatimga berilgan baho deb bilaman. Shu muhtaram yurtboshimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga, tuman va viloyat hokimlariga cheksiz minnatdorchiligimizni bildiraman. Bundan buyon ham qudratim yetganicha ona vatanga tinchlik va farovonlikka o'z hissamni qo'shaman mehnatim bilan deb.
Mana qancha fermerlar nomzodlari ko'rsatilgan. Aynan sizni tanlanishingiz sabablarini o'zingiz bilasizmi?
Ha, endi shu tasodifan shu bundan bir 10 kun burun shu bir nima deyishdi, viloyatdan chaqirishib, shu sizni nomzodingizni shunga tavsiya etamiz, shuni hali o'tib ketsangiz deb nima deydi, shu 10 kundanda hayajondamanda.
Keyin Patila opa, mana boya o'zingiz gapingiz boshida aytdingiz, mana prezidentimiz Farg'onaga kelib dehqonlar bilan, boshqa mana fermerlar bilan uchrashgan deb. Siz ham uchrashganmidingiz oldin prezident bilan shu Farg'ona safarlari davomida?
Farg'onaga kelganda shu 2008 yili kelishganda uchrashganman.
Ha, uchrashgandingiz-a, shu misol eslagandek bo'lyapman. Shu Buvaydaga kelganmidi prezident yo siz Farg'onaga borganmisiz?
Yo'q, Farg'ona tumanida. Tumanga borganmiz, Farg'ona tumaniga.
Ha, taklif qilishganmi sizlarni?
Ha, taklif qilishgan. Paxtazorda uchrashganmiz.
Ha, Paxtazorga taklif qilishganmi?
Ha.
O'shanda adashmasam siz suhbatlashgandingiz-a prezident bilan?
Yerga suhbatlashganman, yonimdagi fermer suhbatlashgan, biz ham o'sha yerda turganmizda.
O'sha paytda har holda nima deydi, prezidentni nazariga tushgan ekansizda?
Ha, albatta.
Tabii, chunki o'zi ayol kishi bo'lib, masalan, fermer bo'lish, bunaqa katta xo'jalikni yuritish ham oson emas o'zi aslida. Bu juda katta mehnat, mashaqqat. Sizga o'xshagan fermerlar
endi shu yaqin 45 yil shu dalaning ichida ishladim. 25 yil shu yerda boshliq bo'lib ishladim-da endi shirkatda. Keyin 2005 yildan fermer xo'jaligiga rahbarlik qilyapman. Bu ham hali xudo nazar qilgan odamga beriladi deganday, o'sha mehnatlaringizni samarasi, masalan, mana shu tanlab oladi, mana o'tkazaman deb mana shu viloyatdagi bizlar 5 yildan shunga tayinlaydida meni. Sen nomzodingizni ko'rsataman deb har yili nomzodimni ko'rsataveradi.
Demak, 5-yilda o'tdi nomzodingiz.
5-yilda mana 6-yil o'tdi.
Qanday asosda tanlanarkan? Qanaqadir talablari bor ekanmi bu tanlovda?
Endi buni talablari nima, qilgan mehnatingizni samarasida endi men qaydan bilayin endi. Mustaqillik bo'lganimizdan keyin 1995 yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan qishloq xo'jaligi xodimi unvoni olganman. 2002 yili mehnat shuhrati ordeni olganman. Mana endi qahramonlik nasib qildi.